Ano, je to tak. Zdravím vás. Teď přesně 6 minut po 10. hodině. Eduard Ondráček, tak se jmenuje dnešní host vysílání víkendového radiožurnálu. Je to přední český barman, který prý dokáže namíchat nápoj takzvaně na tělo. Říká se o něm, že je to černý kůň české barové scény. Třeba o jeho baru se píše: uctiví barmani v bílých svršcích, skvělé pití a jednoduchá jídla, která vám umožní prosedět klidně celý den, ale odejít po svých. Pokud chcete, tak se můžete do toho baru, o kterém také budeme mluvit, vrátit o takových 90 let zpátky. Učí Čechy poznat, kdy mají mít na co chuť, jak si to vychutnat, jak si vychutnat jednotlivé drinky, jak se sluší prý na kultivovaného pijana. No a velice rád také hostí své přátele, protože velmi rád vaří. Za chvíli s Eduardem Ondráčkem. Eduard Ondráček, hostem vysílání víkendového radiožurnálu. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobré ráno, dámy a pánové.
Já už jsem říkala, co všechno umíte, čemu všemu se věnujete, že třeba velmi rád vaříte, že jakmile prý neuvaříte, alespoň dvakrát do týdne, tak u vás stoupá nervozita, nevypadáte příliš nervózně, takže včera jste vařil?
Vařil jsem několikrát tenhle týden, děkuji za optání, jsem rád, že je to vidět.
Řekněte mi na Silvestra, kromě těch nápojů, co vaříte?
Vaříme pár pokrmů a vždycky se orientujeme na ty tradičnější záležitosti, takže dole v našem baru Bomby Vance bude kromě skromných postních jídel, protože to bereme, že ten Silvestr je součástí Vánoc, budou šneci, bílá kachni a foie gras, možná proběhne humr a samozřejmě po půlnoci budou jídla z luštěnin, hrachová polévka, možná kousek uzeného. A tady bych si dovolil podotknout, podle tradice nebožky babičky, to silvestrovské novoroční jídlo vždy zcela bez drůbeže, aby neuletělo štěstí.
Prý to nemá být ani ryba zase, aby neuplavalo to štěstí.
U toho humra se schopné udělat výjimku.
Dobře, říká se v takových těch doporučeních pro barmany, jak pozdravit třeba, tak jak svoje zákazníky zdravíte?
Já bych řekl zdravit, protože úroveň toho bontonu jak u návštěvníků, tak i u zaměstnanců se velmi rapidně mění. Máme více podniků, více z nás si může dovolit jít na drink. A to, co se dřív jako leta pracně učilo na hotelových školách, tak se jako v tom běžném zákazníkovi vytrácí. Takže já bych začal u toho zdravit. Ať už ze strany zákazníka, tak ze strany obsluhy. A pak samozřejmě by to měl být pozdrav uctivý. A měl by to být pozdrav, který nějakým způsobem vystihuje vás v tu chvíli. A ten host, když přichází do toho baru, i když to bude štamgast, jak se říká, neboli stálý zákazník, tak přestože do toho baru chodí třikrát v týdnu a dá ve stejnou hodinu, dává si to samé, se dává na své oblíbené části baru, tak a ta situace, ta zkušenost toho může být po každé jiná. To je obecně, se tomu v tom odborném slangu říká ichigo-ichie. Je to termín, se kterým přišel náš kolega Stanislav Vadrna. A v podstatě to znamená jedno setkání, jedna příležitost.
A to je z japonštiny?
Je to z japonštiny, je to z čajového servisu. A dává to smysl, protože přestože toho zákazníka znáte, on si sedne na stejné místo a vy víte, co si dáte. A venku bylo jiný počasí. Třeba měl jiný den v práci, nebo prožívá nějaký odlišný období ve svém životě. Takže i když to v podstatě pojede podle stejného mustru, tak ten výsledek bude odlišný. Takže já bych viděl, že ten zákazník by měl pozdravit, a ten zákazník by měl pozdravit podle toho, jak se cítí. Mm-hmm. A může to být určitý indikátor pro tu obsluhu, jak toho hosta zase dál uchopit.
Mění se to třeba během právě těch vánočních svátků a konce roku? Je to na těch lidech znát, že to prožívají trošku jinak?
U mě určitě. Já během roku zdravím Hare Krčma a ke konci roku zdravím většinou pánbu dobrý odpoledne nebo tak. Výrazně se mě ujímá ta křesťanská atmosféra těch vánočních svátků.
Vánoce, to je hodně sladkostí, hodně cukrátek. Češi mají prý rádi i sladké nápoje a dávají si je právě i na konci roku. Je to pravda? Máte takovou zkušenost?
Za mě určitě. A já budu se tady opírat o naše sezónní menu, které reflektuje podzim, zimu. A v Bomivans tam máme v podstatě domácí vaječňák, kdyby se tak dalo říct. To znamená nápoj, který obsahuje vaječný žloutek. Jsou tam pečený kaštany, je servírován teplý, může být zastudená, ale teplejší je daleko oblíbenější. A to je nápoj, který je výrazně sladký. Máme tam 5 speciálů a v podstatě můžeme říct, že 2,5 až 3 z nich jsou ten sladký profil toho nápoje.
Hmm. Také jsem četla v těch doporučeních pro barmany, že barman by vždy měl mít u sebe vývrtku, nůž, tušku a papír. Na co tušku a papír?
To vypadá, že jste četla náš manuál a dělá mi to velkou radost, protože ten manuál v tom baru si myslím, že je důležitý. A kdokoliv z té obsluhy, i když je to barback, to znamená někdo, kdo myje nádobí a nosí led, by měl mít možnost jako zápisu čehokoliv, aby si zapsal, co je novýho na lístku, aby si zapsal, co má do večera udělat. A musíte hostovi připálit, takže zapalovač, zápalky důležitý.
A teď už se nekouří.
Zapalujete nápoje, zapalujete pomerančovou kůru, když servírujete kosmopolitan. Ten zdroj toho ohně je strašně důležitý. Když se budeme jako bavit o těch úplně atavistických sklonech našich, tak jako máte sirky, tak máte jednoznačně výhodu. A ta vývrtka, spoustu nápojů neotevřete bez vývrtky, kromě vína, jako jsou i jiný. A zase je to ten nástroj, nehledě na to, že všechny tyhle ty věci i ten manažerský personál neustále někde nechává, ztrácí, potažmo to půjčuje kolegům. Takže ten barback, který přijde nově na směnu a my, když to naťukneme, jestli má to, co má mít, a on vytáhne z kapsy tušku, papír, zápalky a vývrtku, tak automaticky má body navíc. Jo. Prostě nejdete do té práce s holýma rukama. Já si myslím, že to je jako velmi důležitý.
A půjčujete svoji vývrtku?
Já snažím se nosit 2, protože neustále někomu půjču.
Vždy se snažíte namíchat nápoj na tělo tomu zákazníkovi?
My mu to nevnucujeme.
Nebo i kamarádům.
Ten host by měl mít univerzální rozměr, i když jako ho znáte.
Univerzální rozměr, jak to vypadá?
No, já si myslím, že by člověk prvoplánově, než se to rozeběhne, měl toho hosta obsluhovat normálně jako platícího zákazníka. Pak teprve se řeší, jestli je to váš bývalý spolužák, jestli je to člen rodiny a tak dál. A nicméně přicházejí do baru hosté, tiž tam gasté? Doufám, že mi nebude pak psát moje učitelka českého jazyka. No a oni vědí, co chtějí pít. A to je dobře. Ten barman dneska je rád, když ty lidi vědí, co pijí. A když ne, tak v tu chvíli jsme tam proto, aby jsme ten nápoj v podstatě ušili na míru.
No a vědí, co chtějí pít, zejména tedy na konci roku, na toho Silvestra, nebo si nechají poradit? Hodně lidí také říká, že na Silvestra už nepije, protože
si odpili
ten rybník během
chápu.
Roku.
Já to zase můžu brát podle Bonvivans, kde jsme strávili 4 Silvestry, já osobně, tam je to o tom, že ti hosté vědí, co chtějí. V podstatě přicházejí na svůj oblíbený koktejl, na start večera, dají si jich pár a pak přepnou buď to na svoje oblíbené víno nebo na šampaň. Převážná většina těch hostů z toho pohledu štamgast, a tady bych chtěl říct, jak jsme vděční za to, že jako k nám do baru chodí tolik procent zákazníků, kteří jsou štamgasti a vědí, co pijí. A ne každý bar ve městě tohle to může říct. A je to super. A v podstatě už se pak před tou půlnocí orientují na to, čím si přiťuknou na ten nový rok. A tady bych chtěl říct, že spousta z nich už kalkuluje tak, aby nemíchali příliš mnoho druhů alkoholu, což je ten jako alfa a omega nešvar. To je to, z čeho nás ráno nejvíc bolí hlava, nebo je nám jenom z toho nepěkně, a to je míchání té báze. A tady jako to zkusím na příkladu, že přichází nám do baru host, který třeba nechodí tak často, přichází v 11 večer a my mu nějakým způsobem ordinujeme nápoj a ptáme se těch lidí, co pili. Když pili pivo, ordinujeme nápoje, které mají obilný základ, to znamená gin nebo whisky. Pokud ti lidé pili víno, snažíme se ordinovat nápoje, které jsou na bázi hroznů, pisko nebo koňak, po případě grapu. Protože jsme přesvědčeni dlouhodobě o tom, z těch zpětných vazeb těch zákazníků, že čím míň vy jako v podstatě mícháte tu bázi toho kvasu, ze kterého se pak samozřejmě stane ten váš destilát, tak tím líp vám na konci nebo na začátku toho příštího dne bude.
Je nějaký trend teď v rámci nápojů nebo těch míchaných nápojů? Svého času frčelo zlato, tak jak je to teď třeba?
Těch trendů je spousta a je to jedna jako z častých otázek. A k nám ty trendy doráží daleko dřív než v minulosti, takže tady převážná většina trendů dorazí během roku dvou. Je to samozřejmě i díky sociálním sítím, internetu, to, že ty barmani mezi sebou komunikují. Když Dale DeGroff poprvé v 80. letech v New Yorku zapálil zmíněnou pomerančovou kůru nad Kosmopolitanem, čímž tomu přidal ten svůj final touch, tak to trvalo 10 let, než to jako začali aplikovat bary po celém světě. Dneska zvednete telefon, rozkliknete facebookovou stránku a to máte přeberný množství informací. Takže je těžký vystopovat, kudy ten trend jde, jde daleko rychleji, jde daleko v širším záběru a já si myslím, že ten trend si volí ten podnik. Protože dneska máte tolik typů nápojů, můžete dělat nápoje jenom se sezónníma surovinama, můžete připravovat nápoje, které budou jenom s místníma surovinama. Řeknete si, že vás baví grilování uzení, tak budete všechny své suroviny grilovat a udit. To se dneska dá, můžete vyudit gin, můžete doudit whisky, to všechno existuje.
Jak to potom chutná?
Je to hodně uzený a je to výrazně, jsou tam cítit ty tóny toho barbecue a samozřejmě to musíte kombinovat, musíte to ladit tak, aby to nebylo moc, protože to nesmí, jak se říká, zastřelit tu bázi toho nápoje.
Je to třeba hodně podobné takovým těm nakuřovaným indickým typickým čajům?
Jasně, to jsme přesně tím směrem. A myslím si, že ten podnik pak, když vy ho budujete, když vy ho stavíte, tak máte vizi, co zhruba chcete dělat. A podle toho si vyberete ten trend, protože těch trendů je strašně moc.
Bavíme se ve vysílání víkendového radiožurnálu s předním českým barmanem Eduardem Ondráčkem. To je ten, který míchá, pokud chcete, nápoje přímo vám na tělo, na Silvestra, když máme tedy před tím Silvestrem. Vracíte se třeba k nějakým oblíbeným starým receptům, já nevím, saháte do 20. do 30. let minulého století. Co tam bylo tím základem? Byl to punč třeba?
Saháme často a saháme rádi a zrovna ten punč je velmi dobrý téma takhle před...
Nebo, to bude dobrý, když ho pijete.
Je dobrý, když ho pijete. A je to dobrý téma takhle jako před Silvestrem, protože u nás se leta pije boule. Jo, jako myslím v globálu, v České republice, no možná v celé střední Evropě. Němci taky mají bouly, že?
Ale to je punč, ne?
Ale to je punč, no, protože boule je v první řadě v překladu mísa. A do té mísy velký, tehdy ještě stříbrný, se na začátku 18. století v Indii připravoval tradiční nápoj jménem punch. Ať už to byl arak punch, gin punch nebo rum punch, podle toho, jaká se použila báze, tak to byl tradiční nápoj, který se spopularizoval v době kolonizace Indie, kdy Great Eastern Trading Company vozila kořalku hotovou džinovou do Indie a zpátky vozila zlato a koření a pil se nápoj jménem punch. To punch je z původního sanskrtského panc, což znamená pět, a ten punch měl pět složek. A je k tomu taková stará, hezká anglická básnička, že dáváte one of sour, two of sweet, three of strong, four of weak, and the fifth is the spice. Mm-hmm. Takže jste měli sladký, kyselý, silný, něco na naředění a byla tam nějaká chuťová složka, ať už jste přidali hřebíček nebo jiný pitlík s kořením, mohli jste použít různý aromatický bitters. Tak jste měli konstrukci nápoje, který byl sladko-kyselý, středně silný. A byl osvěžující v kteroukoliv denní dobu. A v té době to komunální pití v těch podnicích mělo daleko týmovější nádech. Takže byla to stříbrná mísa, k tomu bylo 8 či více stříbrných hrnečků a ti lidé pili ten punč dohromady, pili ho společně.
Pět ingrediencí, pět věcí, které by v té míse mělo být. Ta pětka je to číslovka, která platí pro každý míchaný nápoj, nebo by měla? Nebo se snižuje ten počet?
V těch klasických nápojích vidíme velmi často jenom 3-4 ingredience. Vy jste se ptali, jestli čerpáme ve 20. letech. Čerpáme často, rádi. A tam je to o 3-4 ingrediencích, občas i 5. Ale když bychom chtěli dělat punč, nebo pokud si někdo z panstva rozmyslí, že bude připravovat silvestrovskou bouli, ta pětka by měla být mantra. To je prostě svatý. Takže i jeden díl toho kyselého může být citronová limetková šťáva, může to být nějaký ovocný koncentrát, který je výrazně kyselý, když použijete špendlíkovou šťávu, co máte z léta.
Může tam dát čerstvý ananas?
No, ale neudělá to tu kyselost. Mm-hmm. Potřebujete fakt jako výrazně aciditní záležitost. Takže něco, co je kyselý. Dva díly něčeho sladkého a tam už máme daleko víc volný ruce. Můžete použít domácí malinovku, bezovku, jakýkoliv váš oblíbený syrup v tom původním má prezidenci panči, kdybychom ho brali jako mantru, tak by to byl palmový cukr. Pak dáte nějakou kořálku a lehce to naředíte. Můžete použít zelený čaj, je toho víc. Teďka připravujeme nový projekt Martinez Baru, tam je to hodně o pančích, máme jich na lístku několik a ten prezidenci panč bude právě čerstvá limetka, bude tam palmový cukr, bude tam palmový destilát arak, což je málo používaný, skvělý pití, zelený čaj a koření.
Řekněte mi, vy jste byl na zkušenou v Londýně, už je to tak asi, že jsem to počítala dobře, 8 nebo 10 let.
Je to 10 let, co jsem zpátky.
Za tu dobu se to asi hodně změnilo, ale myslím, že ta tradice pro barmany Londýn a New York, ta asi drží. Přidalo se nějaké další místo?
Zcela určitě tou mekou tým, já to slovo nemám úplně rád, ale používá se, je tady důležitý možná zmínit, tou mekou mixologie je zcela určitě Londýn. Je to už řadu let, pardon. A tomu New Yorku se nepodařilo úplně zpátky to prvenství si vyrvat. Ale jak byla řeč o těch trendech, čím dál víc lidí má možnost si dát koktejl, zajímá se o koktejly a pije koktejly, tak samozřejmě už to hlavní město toho koktejlu není jenom Londýn a přidávají se města další. Já bych zmínil asi určitě Singapur, který za poslední 3 roky se stal jako celosvětově známým městem díky superbarům, supernápojům a skvělým barmanům, co tam pracují. A dneska, tak jako v minulém století bylo běžný, že lidé cestovali za dobrou restaurací, že si ji vybrali v průvodci a cestovali 100-200 kilometrů, aby se dobře najedli. Tak dneska máme levné letenky, a máme tady online bookingy, takže jsou lidé, kteří cestují za nápojem a bez nadsázky ten Singapur se za poslední 3 roky stal jako obrovský žavým tématem.
Mm-hmm. Chtěl byste tam být? Jel byste tam na zkušenou? Na rok, na dva?
Já jsem byl dvakrát navštívit kolegy, co tam pracují.
Ale zůstat tam jako na delší dobu?
Nemít závazky tady a být mi méně, zřejmě bych tu teď u mikrofonu nebyl. Je to obrovský lákavý. Je tam dobrý počasí. Bavím se teda jenom o Singapuru. Ta jihovýchodní Asie je obrovsky pestrá a má jako svý pro i proti, ale ten Singapur jako městský stát už tím, že je to městský stát, je naprosto unikátní a ta vstřícnost těch lidí je skvělá. Máte tam tu asijskou vstřícnost a pohostinnost, která je postavená na tom staletým britským naprosto neprůstřelným systému. Já jsem tam nebyl svědkem toho, že by byl něco problém, nebo že by něco nešlo vyřešit. A velká velkorysost a obrovsky silná kupní síla.
Z té Asie, jaké typy nápojů třeba máte rád? Co bychom si mohli i my doma vyzkoušet z těch ingrediencí, které jsou dostupné, které třeba ještě můžeme si nakoupit a zítra to zkusit si doma udělat?
Tak já bych v rychlosti zmínil gin tonicový trend. To je trend globální za posledních 5-10 let. Gin tonic zažívá obrovskou renesanci a tady je důležitý si uvědomit, že gin a tonic nebo kdysi dávno chininovou vodu smíchali poprvé někde v oblasti Singapuru, jihovýchodní Asie. A jinak tam, když se nebudeme bavit o těch klasických drinkách, jako je Singapore Sling, který by měl znát každý barman, který je skvělý, komplexní, je tady s náma 100 let, tak Singapur je přesně ten správný příklad toho, jak vypadá ten trend, protože tam každý ten podnik je orientovaný na něco a je v té své specifikaci jako obrovskou obchodní značkou a je speciální.
Proč jste vy chtěl být barmanem?
To je hezká otázka. A já bych řekl, že můj nebožtík dědeček z otcovy strany, měl obchod s božím koloniálním, pracoval v Evianu, měl hotelovou školu a doma i pro své přátelé míchal nápoje. Já mám pár jeho receptářů. A druhý ten impuls byla maminka, která, když jsem řekl, že bych chtěl jít na strojní průmyslovku a potom na obor balistiku a soudní znalectví, řekla super, ale strojárna, to je matika, ty máš z té matiky 4 v lepším případě. A říká, ty se vždycky o každého staráš, když přijde k nám jako na návštěvu, všem jako něco cpeš nebo nabízíš. A co bys šel na hotelovku? A to byl ten jako prvotní impuls a jsem za to mamince hrozně vděčný.
Náš dnešní host vysílání víkendového radiožurnálu, jeden z předních českých barmanů Eduard Ondráček, říká, že pít bychom měli s rozumem, a to nejenom na konci roku.
Já myslím, že na konci roku bychom měli obzvlášť pít s rozumem dvakrát, přesně tak. Nepít dvakrát, ale pít dvakrát s rozumem.
Co se tak jako nabízí na ten konec roku, jsme už řekli, ale když vstupujeme do toho nového, s čím by to mělo být?
Tak budeme-li se bavit o tom novém roce, který má pro nás tu symboliku, a budeme-li se bavit o tom, že převážná většina z nás bude na Silvestra i brzy ráno na ten nový rok pít, tak se nabízí tady ten drink ranní. To znamená, dřív se tomu říkalo hangover drink, neboli drink
tak v kolik,
na kocovinu. No, až se probudíte, nějaká lehká toaleta by měla proběhnout, určitě do sebe nelejt nic hned jak rozlepíte oko. První samozřejmě je rozsah škod, takže je to malá až střední kocovina, to znamená ekvivalent do 2 lahví vína, to znamená, že by mělo stačit dát si 2 deci pomerančový šťávy, trochu si zacvičit, snažit se neposlouchat politické zprávy a připravit se na lehký oběd.
Ideální je být venku, být na čerstvém vzduchu.
Určitě, čerstvý vzduch, ale ne přílišný pohyb. Jakmile se překysličíte, tak je to konec.
Říká se ale, že ať je to cokoliv, co nás zkazí ten večer předtím, že ideální je dát si něco hodně sladkého, sladký nápoj, že cukr pomáhá.
Určitě cukr, protože tím alkoholem a hlavně tím trávením toho alkoholu je ten organismus vyčerpaný a ten cukr vám tu energii vrátí nejrychlejc. Takže cukr určitě jo, někomu pomáhají mastný jídla, ale ty jsou zase těžký na to trávení, takže to zase ten organismus vyčerpává. Pokud snesete full English breakfast, dejte si ji. A to je zcela na vás. Jakmile je to středně těžší a těžká kocovina, to znamená, že jsme vypili 3 a více lahví vína, vypili jsme lahev a více kořalky, to znamená, že máme ty symptomy, jako jak ví, ty ošklivý, který nechceme říkat do rádia, vy zjistíte, že jste na tom bídně, že v podstatě nic nemůžete, zřejmě si dáte nějakou vodu, když zvládnete čaj, super, ale je vám pořád blbě, takže musíte se uchýlit k těm jako těžkým zbraním a dát si prérní ústřici nebo Bloody Mary. Bloody Mary je jasná, to je rajčatová šťáva okořeněná solí, pepřem, worcesterem, tabaskem, citronovou šťávou v základu a nějaké malé množství vodky, které by vám mělo srovnat ty abstinenční příznaky, což ta kocovina v podstatě taky je. Když obměníte tu bázi, neboli ten alkohol, ze který ta Bloody Mary je, tak s ginem to bude Red Snapper s tequilou Bloody Juanita.
Když vy přijdete domů po práci, po tom silvestrovském večeru, máte chuť ještě na to si dát něco? Udělat si sám pro sebe jen tak nějaký mýšlený nápoj?
To se stává v běžném pracovním týdnu, když třeba se mi povede přijít domů brzy po půlnoci, rád si dám drink, ale takhle je mi jasný, že budeme slavit z hosty do časných ranních hodin.
S čím byste si připil se svým dědečkem Evženem Martínkem, který byl tady, vlastně hrál druhé housle v symfonickém orchestru Českého rozhlasu?
To je hezký, že jste našla tuhle informaci. Já doufám, že dědeček nás slyší. Určitě šampaňský. Šampaňský je nobl nápoj a byl to nápoj vždycky bohémský a dědeček byl velký srandista, velký bohém a šampaňský je ten nápoj, který patří odedávna jako k tomu přelomu starého a nového roku.
Pane Ondráčku, děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji vám. Hezký nový rok.
Hezký nový rok.